Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បង្ហូតទង់ជាតិលើអគាររដ្ឋាភិបាលមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងហូមស៍នៃប្រទេសសេរីអ្នកផលិតខ្សែកុនសេរីម្នាក់ប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវរំលឹកដោយសារគូលជំហរក្លាហានរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកថនរដ្ឋាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិអំពីការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជុំវិញការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីយោធានៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកគេបានបង្ហូតទង់ជាតិនៅលើអគាររដ្ឋាភិបាលធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌី7ខែក្រោយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមវាយកធានីនេះនៃខេត្តអាន់បាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមេដឹកនាំយោធាអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយខុសគ្នាអំពីការស្ទង់ប្រមាណនៃជោគជ័យរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុងនេះនៃផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីយ៉ាយ៉ារ៉ាស៊ូលបានប្រកាសនៅក្នុងទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុងរ៉ាម៉ាឌីបានត្រូវរំដោះហើយក៏ប៉ុន្តែលោកឧត្តមស្នេហ៍អ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអាល់ម៉ាឡាវីប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងខេត្តអាន់បាបាននិយាយថាផ្នែកខ្លះនៃក្រុងនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឡើយមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ក្នុងក្រុងរ៉ាម៉ាឌីហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសមិនព្រមប្រកាសអំពីជ័យជំនះទាំងស្រុងសម្រាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងក្រុងនេះទេមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាជាការសំរុំដោយហៅការនេះថាជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានជំរុញទៅមុខទៅកាន់ផ្នែកកណ្ដាលក្រុងរ៉ាម៉ាឌីកាលពីសប្តាហ៍មុនការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅក្នុងទីក្រុងហូមស៍នៃប្រទេសសេរីបានបដាលអមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19អ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅពេលពួកអ្នកទៅចិត្តនៅពេលដែលពួកអ្នកនៅចិត្តខាងបានស្ទង់ប៉ាន់មើលការខូចខាតដោយការផ្ទុះទី1ការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់អាហ្សារ៉ានៃទីក្រុងហូមស៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីគេនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីចំនួនពិតប្រាកដនៃពួកជនបាត់បង់ជីវិតដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីរាយការណ៍ថាមនុស្ស19អ្នកបានស្លាប់ហើយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិត32អ្នកមានមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនេះជាការវាយប្រហារធំលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុង Homs ចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារវាងភាគីច្បាំងគ្នាបានចូលជាធរមានកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះដែលបានបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចូលកាន់កាប់តំបន់ចុងក្រោយរបស់ដែលត្រួតតាដោយពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះការជម្លៀសមនុស្សចេញពីក្រុង3ទៀតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនៅក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងខាងមនុស្សធម៌មួយគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានត្រូវសម្រេចកាលពីខែកញ្ញារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដលោកណាជីជេប ជាអ្នកផលិតខ្សែកុនស៊េរីម្នាក់ដែលហ៊ានផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកមិត្តភ័ក្តិនិងពួកសហសេវិកដែលបានកាន់មរណទុក្ខសពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិយាយថាលោក Jeff បានបូជាជីវិតដើម្បីការងារនេះរបស់លោកមិត្តភ័ក្តិលោកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមថាដោយជាអ្នកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Jeff ប្រថុយប្រឋាននឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនរវីរវល់ទេពីព្រោះលោកមានជំនឿលើអ្វីដែលលោកបានធ្វើមិត្តភ័ក្តិរូបនេះរបស់លោក Jeff សូមមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះលោកទេដោយមានការបារម្ភពីការសងសឹកដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Jeff បានត្រូវបាញ់ស្លាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមដងផ្លូវមួយមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Gaziantep នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសទួរគីនៅពេលតែប្រហែលថ្ងៃមុនពេលលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដែលនៅទីនោះលោកបានសុំសិទ្ធិចូលកោនខាងនយោបាយនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាផ្លូវការដល់ការវាយប្រហារនេះក៏ដោយក៏ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook និង Twitter លំអៀងទៅខាងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអបអរសាទរនឹងការសម្លាប់លោក Jeff ពួកសកម្មជនសេរីនិយាយថាលោក Jeff ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីពួកជនដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចង់សម្លាប់កាលពីពេលមុននេះលោក Jeff បានចេញផ្សាយខ្សែកុនមួយប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានចំណងជើងថា Daesh នៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ដោយលោកប្រើពាក្យកាត់ជាភាសាអារ៉ាប់សម្រាប់សម្គាល់ពួកភេរវជននេះនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសភូមាអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍ក្នុងឆ្នាំ2012បានបណ្តាលឲ្យមានកំណើននៃការសម្លាប់គ្នាការដុតផ្ទះសម្បែងនៅអំពើខូខើដោយវងមនុស្សដែលនាំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលភៀសច្រានជាក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅជ្រកកោននៅក្នុងជំរំឬរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាតាមទូកចាប់តាំងពីពេលនោះមកអំពើហិង្សាចុះថមថយក៏ប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សរពន្ធអ្នកទៀតស្ថិតនៅក្នុងជំរំនៅឡើយលោករ៉ុនខូបិនរៀបការឲ្យ VOA ថានៅពេលនេះមានសញ្ញានៃសេចក្តីសង្ឃឹមថាសហគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ចាប់ផ្ដើមផ្សះផ្សាគ្នាហើយមានអំពើខូខើនិងទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍បានកើតមានឡើងខាងនិកាយសាសនានិងខាងពុទ្ធសាសន៍ដោយក្រុមអ្នកស្រុកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាប្រឈមមុខប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលភាគច្រើនបំផុតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 140,000 នាក់រត់គេចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលនិងជំរំដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំទាំងនោះនៅតែដុនដាបតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យអូសាលី២នាក់គឺលោកអានស្នីវែរនិងលោករ៉ូណាន់លីនៃសាកលវិទ្យាល័យដៀខិននៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសហគមន៍ក្នុងរដ្ឋរខាញ់និយាយថាការស្ទង់មតិមួយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាមានការគាំទ្រច្រើនជាងមុនដល់ការផ្សះផ្សាគ្នាពីភាគីទាំងសងខាង
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានអះអាងថាការបូមខ្សាច់មានការថមថយនៅកន្លែងដែលពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសហការជាមួយនឹងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងការបូមខ្សាច់នៅតែកើតមានច្រើនដដែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភច្រើនជាងមុនដោយសារការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់កន្លងមកហើយផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរបស់ពួកគាត់និងផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកថនរដ្ឋាដែលជាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋាបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបង
អគុណដែលចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលលោកតាមដានទៅលើការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងតាមមកដល់ពេលនេះមានការថមថយឬក៏មានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកណាទៅទាំងអស់ហើយសូមអរគុណដល់បងដែលបានធ្វើការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំដែលជាសកម្មជនសាលាមេធាវីអតតងទៅនឹងការដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពនៃការបោកសាច់រាល់ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងគឺសកម្មក្រោយពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេធាវីធម្មជាតិ3រូបដោយសារតែតឡាការខេត្តកោះកុងក៏សកម្មភាពរបស់យុវជននៃចលនាធម្មជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពខ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីអាជីវកម្មនៃការបោកសាច់ដដែលដែរ
តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេតើតើសកម្មភាពនៃការបោកសាច់នៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងតើគេដំណើរការយ៉ាងណាដែរបាទ
អឺគឺក្រោយពីមានការបណ្ដឹងនៅចន្លោះបោកសាច់ពីសមាជិកប្រវត្តិព្រមសកម្មជាមួយនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិហើយយើងឃើញថាវាមានការថមថយចុះនៅកន្លែងមួយចំនួនដែលយើងបានមិនដឹងចន្លោះហើយការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅកន្លែងដទៃដែលយើងអត់បានធ្វើសកម្មភាពក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការទាញយកអាជីវកម្មសាច់នេះនៅតែដដែលហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែទី1ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3រូបនិងទី2សកម្មភាពនៃការបងខ្វាច់កាន់តែមានដំណើរការទៅមុខរហូតហើយដែរអតីតពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្បែរនោះបានលើកឡើងថាអវិបាកពលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនទៅលើជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រកបវិសាររាល់ថ្ងៃ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាសង្កេតឃើញមានក្រុមហ៊ុនចំនួនប្រមាណដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅខេត្តកោះកុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបងខ្វាច់រាល់ថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលយើងបានទៅដល់កន្លែងនោះផ្ទាល
់ប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណមានន័យត្រឹមត្រូវទេលោកណា
ដែលយើងទទួលបានលិខិតនិងអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺក្រុមហ៊ុនទៅគាត់ស្បតែក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងរាយនងធម្មពលប្រកបមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភៀមមិនប្រកបដីក៏ដូចជាចលនាមេដាធម្មជាតិនៅឃើញថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាឋានធំធំនោះដោយសារតែយើងបានចុះទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់គឺយើងឃើញថាទឹកនៅកន្លែងនេះចាប់ផ្ដើមប្រែទៅជាមានជាតិប្រេងដោយសារតែការលាងសាច់ហើយនឹងការទម្លាក់ប្រេងអំពីកប៉ាល់ប្រឡងបងសាច់នៅកន្លែងនោះផងដែរហើយកងកាំងចំនួននៅក្បែរនោះត្រូវបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយដីចាប់ផ្ដើមបាក់ដែលជាបញ្ហាមួយប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងអត់ទាន់ឃើញមានចំណាត់ការណាមួយពីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មរាយនេះទេហើយអ្វីដែលយើងស្គាល់មួយទៀតគឺការប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងតែងតែត្អូញត្អែរតែងតែរៀបរាប់ប្រាប់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃស្ដីអំពីការប៉ះពាល់ពីសំណាក់ការបងខ្សាច់គឺពួកគាត់បានបាត់បង់នៅជីវៈចម្រុះក្រំទឹកដែលពួកគាត់ធ្លាប់រកបានជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយទៀតនេះគឺការដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើអាជីវកម្មហើយបានធ្វើឲ្យខូចខាតនៅឧបករណ៍នេសាទរបស់គាត់មួយចំនួនដោយពុំបានជួយថ្លៃសំណងជូនពួកគាត់ហើយនៅគាត់បញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលគេយកសាច់នោះគាត់តែជាកន្លែងដែលពួកគាត់ប្រកបនេសាទបានពីមុនមកតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកបនេសាទនោះបែរជាបាត់បង់ទាំងតែគ្មានសល់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់កំពុងតែរួងនៅការចម្ពាក់លុយពីលីកអូអង្គធចាប់ពី2ឡើងទៅក្នុងគ្រួសារហើយមួយទៀតនោះកូនរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែសិក្សាហ្នឹងគាត់ត្រូវបោះបង់ការសិក្សាដើម្បីមកជួយសម្រាលបន្ទុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ចំណាក់ស្រុកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងរកលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ឪពុកម្ដាយដែរឲ្យសារនេះបានអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងឃើញចាក់ស្ដែងនៅតំបន់ដែរមានការបងខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុង
សូមអរគុណដែលលោកបានរៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់ខ្ញុំមុននឹងជួបបន្ថែមតទៅនឹងផលប៉ះពាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចដោយថាតាមធម្មតាពេលរដ្ឋាភិបាលលោកផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ចឹងតែតែមានដូចថាការតាមដានពិនិត្យមើលលើផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ពីសកម្មភាពនឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកបានទៅត្រួតពិនិត្យឬក៏វិតម្លៃផលប៉ះពាល់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អ្វីដែលយើងបានឃើញកន្លងមកហើយតែយើងបានសួរប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែយើង គាត់ថាប្រហែលជាអាជ្ញាធរនឹងទៅជជែកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតទៅនឹងមុននឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណហើយនឹងកំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការនឹងក្រោយបញ្ចប់នៅការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងណាប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់ទទួលបានចម្លើយណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយថាមានការជជែកពីគ្រោះយោបល់ផ្លាស់ប្ដូរយោបល់តទៅនឹងការបងខ្សាច់និងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្បែរនឹងបងនោះទេប្រកបក្រុមតដឹងថាមានគេមកប្រឹកលេដែរតែគឺបញ្ជាក់ថាបញ្ឈប់ការបងខ្សាច់អត់មានប្រកាសថាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបងខ្សាច់ទេរាល់សកម្មភាពបងខ្សាច់នេះគឺគាត់អត់ដែលទទួលបានព័ត៌មានថាវាប៉ះពាល់អីគេខ្លះឬបានផលប្រយោជន៍អីគេខ្លះទៅកាន់តំបន់ពួកគាត់ទេហើយមួយទៀតយើងឃើញថាបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវមានការបណ្ដឹងឆ្លងបងខ្សាច់មានការផ្ញើញាត់ជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្បែររបស់ក៏យើងឃើញថាឱកាសបងខ្សាច់នៅតែបន្តហើយការសិក្សាជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញអំពីប៉ះពាល់ដែលបង្ហាញអំពីការសិក្សាទៅលើបរិស្ថានហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ទទួលបានទីរហូតមកដល់
បាទចុះពីសកទុកសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ដែលកំពុងជាប់នៅពន្ធនាគារនោះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានអំពីសុខភាពនិងដូចថាការបដិញ្ញារបស់គាត់តើនៅដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សម្រាប់សុខភាពរបស់សកម្មជនយើងទាំង3នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារវិញគឺថាពួកគាត់មានសុខភាពមិនទៅជាល្អប៉ុណ្ណាដែរគាត់ដដែលអាចថាល្អប្រសើរខ្លះហើយបងសំណាងក៏គាត់នៅតែមានជំងឺដដែលកាពះអត់ទាន់បានជាស្វាស្ដាយឡើយហើយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងពួកគាត់នៅតែចង់ឃើញយុវជនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសហគមន៍ក្បែរតំបន់រួមគ្នាដើម្បីការពារធនធានដែលយើងកំពុងតែមានហើយកំពុងតែត្រូវបានគេបំផ្លាញជាពិសេសគឺការពារនៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខានទៅបានហើយពួកគាត់នៅទីក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមលើកចិត្តយើងឲ្យមកជំរុញឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងនៅតែបន្តហើយពួកខ្ញុំក៏កំពុងតែព្យាយាមជំរុញការងារហ្នឹងដើម្បីបន្តទៅមុខរហូតដែរ
បាទសូមអរគុណលោកថនរដ្ឋាដែលជាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោករដ្ឋាបាទ
បាទសូមអរគុណបងជម្រាបលាអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer ភាពអល់ឯករបស់ក្រុង Washington មិនហ៊ានប្រថុយធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានខ្លាចជាចំណោទថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានការគាំទ្រពីតបអាកាសអាមេរិកនោះបានព្យាយាមវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីកំដាប់ដៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington លោក Jeff Seldin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon Nee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីប្រយុទ្ធអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកនៅតំបន់ជាយក្រុងរ៉ាម៉ាឌីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានឆ្លងទន្លេ Euphrates កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយរុលចូលកណ្ដាលក្រុងដោយព្យាយាមបណ្ដេញជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ250នាក់ទៅ300នាក់ចេញពីទីក្រុងនោះគេនិយាយថាតំបន់នោះពោរពេញទៅដោយសំណង់អាគារនិងផ្លូវចង្អៀតតូចៗជាច្រើនទំនងជាត្រូវគេដាក់ពង្រាយអន្ទាក់និងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗដែលគេមិនអាចមើលដឹងបានលទ្ធភាពដែលជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ឬរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់ផងអាចកំពុងជាប់ឬកំពុងត្រូវបានគេចាប់បង្ខំទុកធ្វើជាខែលមនុស្សនៅទីនោះមានន័យថាគេពិបាកនឹងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសណាស់អ្នកនាំពាក្យក្នុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះគឺលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Steven Warren បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកពីរដ្ឋធានីបាកដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថា
យើងនៅមិនវាយប្រហារទេប្រសិនបើយើងគិតថាការវាយប្រហារណាមួយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដំណំដល់ជនស៊ីវិលនោះ
ក្រុមអ្នករិះគន់បទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នស្ដីពីការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបានលើកឡើងថាបទបញ្ញត្តិបែបនេះខ្វះការពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាពិសេសតកតងនឹងការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលលោក Bill Rogio អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខាងកិច្ចការយោធានៃមូលនិធិការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ Foundation for Defense of Democracies បានមានប្រសាសន៍ថា
ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់កំទេចអាគារដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកឬក៏កំទេចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរបៀបនេះទេអ្នកត្រូវតែធ្វើវាតាមវិធីថ្មើរជើងវិញប៉ុន្តែអ្នកគិតទៅមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតមានឡើងគឺជនស៊ីវិលនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងឬដោយសារគ្រាប់ផ្លោងដដែលហ្នឹងហើយអ្នកប្រហែលជានឹងត្រូវបាត់បង់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ច្រើនជាងនេះផង
លោក Bill Rogio បន្ថែមថា
អ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះគឺថាអ្នកមានមេដឹកនាំយោធានិងនយោបាយដែលបារម្ភជ្រុលអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងអំពីគោលបំណង
អ្នករិះគន់ដទៃទៀតលើកឡើងថាមានផលវិបាកច្រើនជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែការស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានប្រើអំណាចទ័ពអាកាសអាមេរិកដោយបារម្ភខ្លាចស្លាប់ជនស៊ីវិលនេះឧត្តមសេនីយ៍ឯកចូលនិវត្តលោក David Deptula ដែលបានជួយដឹកនាំយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីពេលមុនមានប្រសាសន៍ថា
កងទ័ពអាកាសដែលជាប់ខ្នោះដោយសារបទបញ្ញត្តិដែលអយុត្តិធម៌នោះកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលរងគ្រោះដោយសារការកាប់សម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោក David Deptula មានប្រសាសន៍ថា
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដោយប្រកាន់យកបទដ្ឋានមិនឲ្យមានស្លាប់ជនស៊ីវិលណាម្នាក់ឡើយបទដ្ឋាននេះហួសពីបទដ្ឋានដែលកំណត់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទៅទៀត
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនស៊ីវិលខ្លះដែរអង្គការដំឡារភាពដែលមានរកប្រាក់កម្រៃមួយឈ្មោះថា airwars.org ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនស៊ីវិលដែលមិនមែនជាអ្នកប្រយុទ្ធពីជាង780នាក់ទៅជាង1100នាក់ទំនងជាបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមយោធាចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការវាយប្រហារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014មកក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលទាំងនោះមានរហូតដល់550នាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសសេរីផ្ទុយទៅវិញអង្គការ airwars.org បានប៉ាន់ប្រមាណថាយុទ្ធនាការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេល32ថ្ងៃដំបូងបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលពី345នាក់ទៅដល់ជាង500នាក់របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាការដែលប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានខ្វល់នឹងការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយរបបរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដអាចចាត់ទុកថាជាអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមបាននាយកជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកខាងការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Amnesty International គឺលោកស្រី Anna Nelsted បានថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីឧបទ្ទវហេតុដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកថា
តំបន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់តែម្ដងពីព្រោះហាក់ដូចជាពុំមានគោលដៅយោធានៅតំបន់នោះតទៅសោះ
ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការថ្កោលទោសការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនិងការមិនខ្វល់អំពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលពីសំណាក់រុស្ស៊ីក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានគូសបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីកំពុងជួយធ្វើឲ្យសម្រេចយ៉ាងហោចណាស់គោលបំណងខ្លះរបស់រុស្ស៊ីដែររបាយការណ៍មួយរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមឬ Institute for the Studies of War បានសន្និដ្ឋានថាទោះបីជាទីក្រុងមូស្គូមិនបានគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិក៏ដោយក៏ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅចន្លោះថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូពិតជាបានជួយធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសេរីគ្រប់គ្រងរបបលោកអាសាដដណ្ដើមបានទីក្រុងខាន់ទូម៉ាន់ដ៏សំខាន់និងភូមិជាច្រើននៅក្បែរទីក្រុងនោះដែរក្រុមអ្នករិះគន់បទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកតាក់ទងនឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននេះលើកឡើងថាពួកគេមិនបានព្យាយាមឲ្យអាមេរិកធ្វើដោយរុស្ស៊ីជុំវិញការមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការស្លាប់ជនស៊ីវិលនោះទេប៉ុន្តែការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនៃបទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាការចាំបាច់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកចូលនិវត្តលោក David Deptula បានមានប្រសាសន៍ថា
គណៈដែលគេត្រូវតែជៀសវាងបំផុតកុំឲ្យមានចំនួនមនុស្សដែលមិនពាក់ព័ន្ធស្លាប់ច្រើនក៏ដោយក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសក៏ត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែងអំពីអំពើយងក្នុងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរ
សម្រាប់ពេលនេះទោះបីជាមន្ត្រីអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវតែពង្រីកក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ញត្តិដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ថ្មីមួយរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់ដូចជាកម្មវិធីបដមនុរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងការនិយាយទ្រុសទ្រុសមួយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា ឧបសគ្គណាមួយដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមជាការរារាំងខាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដល់អធិប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់យើងមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាគេមិនត្រូវការកលែកមើលហួសពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេដែលតែងតែស្វះស្វែងរកវិធីបំបែកបំបាក់សមាជិក5នៅក្នុងកិច្ចចរចាបរមាណូរវាងភាគី6ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានបាននិយាយថាការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារលើផ្លូវមួយនៅជិតចំណតយន្តហោះក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារនៅជិតខាងទីនោះផងដែរបេសកកម្ម Resolute Support នៃអង្គការឧត្តមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះហើយពួកប៉ូលីសបានថ្លែងថាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះគឺឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងស្រដៀងគ្នានឹងឡានកាំយ៉ុងដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយពួកអ្នកធ្វើការតាមកងតាខាងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ Rahil Sharif អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីប្រំពៃរៀបចំឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំថ្មីមួយជាមួយពួកតាលីបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឋិតនៅលើគេនៃបញ្ជីរបស់បុរសនិងស្ត្រីដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លាំងជាងគេនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការស្ទង់មតិ Gallup ដោយមានជនជាតិអាមេរិក 17% បានពេញចិត្តនឹងលោកអូបាម៉ាថាជាបុរសដែលពួកគេពេញចិត្តខ្លាំងជាងគេចំណែកឯប្រជារាស្ត្រអាមេរិក 13% បានជ្រើសរើសលោកសៃក្លីនតោននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការ Gallup លោកសៃក្លីនតោនបានឋិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីស្ត្រីអាមេរិកដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកពេញចិត្តខ្លាំងជាងគេ20ដងមកហើយហើយនេះជាលើកទី4បន្តគ្នាដែលលោកស្រីបានឋិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីរបស់ស្ត្រីអាមេរិកដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកពេញចិត្តជាងគេចំណែកឯលោកអូបាម៉ាវិញបានទទួលការតែងតាំងជាបុរសអាមេរិកដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកខ្លាំងជាងគេ8ដងមកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.